қандай көңіл күй қандай сыртқы жағдайды баурайды, бұл қоспа топтасу принципі. Ұқсас қасиетке ие заттардың баурау қуаты біздің ойлағанымыздан әлде қайда асып түседі, сыртқы арқандай жағдай біздің ішкі дүниемізбен қатысты. Егер өмірді өзгертпекші болсақ, біз әлдімен ішкі дүниемізді өзгертуіміз керек, міне осындай қарапайым. Көңіл күй идеядан келеді, көңіл күй өзгерсе, идея мен адамгершілікте өзгереді, ең соңында барлық адам, іс, зат және ортада өзгеріс туылады.